Seuraavassa ohjelmassa Aino Granström kertoo Röyttän maihin noususta 1.10.1944. Ohjelman on toimittanut Heikki Lunkki. Suomi oli solminut aselevon Neuvostoliiton kanssa ja se tuli voimaan 4. syyskuuta 1944. Saksalaisille oli ilmoitettu jo 2. syyskuuta, että heidän piti poistua maasta 2 viikon kuluessa ja viimeistään 15. syyskuuta mennessä. Tämän aikataulun noudattaminen oli käytännössäkin jo mahdoton. Niin aloitettiin joukkojen keskittäminen Oulu-Kajaani-linjalle ja aloitettiin myöskin Pohjois-Suomen evakuointi. Ihmisiä siirrettiin Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Ryhdyttiin ajamaan saksalaisia pois Pohjois-Suomesta. Tehtiin suunnitelma Tornion kaappaamiseksi majuri Larjon johdolla. Tornion kaappaus ja Röyttän maihinnousu liittyivät kiinteästi toisiinsa niin, että kaappauksen osallistuvat joukot pystyisivät puolustamaan kaupunkia ja katkaisemaan perääntymistien pohjoiseen sekä suojaamaan Tornion sillat maihinnousujoukkojen saapumiseen asti. Haastateltavamme Aino Granström oli Röyttässä Kandelin ahtausliikkeen konttorissa työssä suomalaisten maihinnousun ja samoin saksalaisten pommituksen aikana. Joko röyttäläiset oli silloin evakoitu?
Ei ollut silloin alussa evakoitu. Heidät evakuoitiin ehkä pari päivää sen maihinnousun jälkeen. Ja heitä sijoitettiin tänne, he vietiin Haaparannan Haminaan ja sieltä sitten sijoitettiin Pohjois-Ruotsiin.
Röyttän maihinnousu tapahtui 1.10. kello 7 ja saksalaisiahan ei ollut Röyttässä. Mutta minkälainen oli tämä edellinen päivä? Oliko teillä tietoa, että tämmöinen maihinnousu oli odotettavissa?
No meillä ei oikeastaan ollut minkäänlaista tietoa edellisestä tai tästä maihinnoususta. Edellisenä iltana 2 suomalaista upseeria tuli meille kotiin ja he olivat vailla siviilivaatteita käydäkseen katsomassa, miltä tilanne näytti Torniossa. Ja koska isällä oli liian isot vaatteet, jouduin heidän oppaakseen opettaja Rautavuoman luo, joka oli suunnilleen samaa kokoa ja oli suojeluskunnan päällikkönä. Ja kun me menimme sinne, oli pimeä ja menimme melko hiljaisina, koska he esittivät, ettei kovin paljon puhuttaisi, jos sattuisi saksalaisia olemaan. Takaisin tullessa minun käskettiin kävellä rauhallisesti, ei saa juosta kotiin. Sydän kyllä meni aikamoista kissanpolkkaa, mutta niin sieltä sitten selvittiin. Upseerit kävivät silloin yöllä Torniossa ja seuraavana päivänä illalla tuli tuonne Kandelinin konttoriin suomalainen upseeri selittämään, että matkustaja laivaliikenne, joka toimi Oulun ja Tornion välillä, koska henkilöliikenne rautateitse oli keskeytetty, ei toimikaan. Tänä viikonloppuna hän ilmoitti, että laivassa on konevika ja se joutuu lähtemään heti Ouluun korjaukselle. Itse asiassa lähti hakemaan näitä ensimmäisiä joukkoja.
Sitten saapui ensimmäinen laiva Röyttän satamaan mukanaan suomalaisia joukkoja. Heidät kuljetettiin junalla Tornioon. Junaa Torniosta piti saada röyttään saksalaisilta salassa niin, etteivät he olisi aavistaneet, mitä tulossa oli. Saksalaiset seurasivat hyvin tiiviisti liikkeitä Tornion asemalla. Junan konduktöörinä Yrjö Äijälä sanoikin, että juna viedään Haaparannalle. Ja lähtö tapahtui puolittain väkisin. Muistatko, montako laivaa tuli ensimmäisessä erässä?
Niitä tuli ensin yksi ja sitten heti perässä toinen. Ja tämän ensimmäisen laivan ensimmäiset miehet lähtivät suoraan polkupyörillä Tornioon. He eivät jääneet niin kuin odottamaan sitä junajuttua, koska oli kiire päästä mahdollisimman pian Tornioon, että ei vain saksalaiset saisi selville tätä maihin nousua.
Ennen kuin maihin nousu röyttään ensimmäinen lokakuuta tehtiin, oli Tornion kaappaus jo niin pitkällä, että kaupunki oli vallattu ja piiritettyinä olivat yhteislyseo, Lipontalo, ravintola Funk ja siinä oleva piharakennus, jossa myöskin oli saksalaisia. Seminaari oli myöskin piiritetty ja siellä oli saksalaisia haavoittuneita. Seminaari toimi silloin saksalaisten sairaalana. Majuri Larjon komentopaikka oli Tornion kerholla. Asemalla olivat taistelut käynnissä ja vaikeuksia suomalaisille tuli lisää, kun sinne puhalsi saksalaisten kuljetusjuna Kemistä, jossa oli 1000 miestä ja lisäksi raskasta aseistusta, jota suomalaisilta puuttui. Tämän vuoksi oli enemmän kuin toivottavaa, että suomalaisten maihin nousu onnistuisi, ja sehän onnistuikin.
Toisen laivan mukana oli ilmeisesti näiden joukkojen komentaja Halsti, ja hänen suunnitelmissa oli suunnata hyökkäys meritse myöskin Laivaniemeen. Ja hän halusi henkilön, joka tuntee nämä vedet, ja niin isäni, joka tullissa oli joutunut liikkumaan näillä vesillä paljon, lähti tänne komentolaivaan ja selitti Halstille, kuinka matalat nämä veet on, ja koska hän oli vähän aikaisemmin käynyt Laivaniemessä pyörällä eräänlaisella omaehtoisella tiedustelumatkalla, niin hän pystyi selittämään tarkasti, missä saksalaisten tykistö oli. Ja kuultuaan nämä tosiseikat, Halsti oli tuumannut, että ei me lähetä sinne ollenkaan.
Niin suomalaiset lähtivät kohti Torniota, ja ensimmäiset yhteenotot olivat Pirkkiön silloilla. Junat purettiin Kokkomäessä saksalaisilta suojaisessa paikassa. Yksi juna tosi meni yli sillan, mutta se ehdittiin vetää takaisin niin, että ei päässyt tapahtumaan vahinkoa. Taistelut olivat käynnissä Tornion kaupungissa ja tässä vaiheessa alettiin evakuoida röyttäläisiä.
Niin, röyttäläisiä ruvettiin evakuoimaan ehkä siinä toinen tai kolmas päivä maihin nousun jälkeen. Ja heidät yöllä siirrettiin proomuilla Ruotsin puolelle.
Sitten koitti lokakuun 4. päivä. Puolelta päivin saksalaiset tekivät pommihyökkäyksen Röyttän satamaan. Pommikoneita on tiettävästi ollut 14 kappaletta. Olit vielä Röyttässä, vaikka väki oli jo evakoitu. Miten tämä pommitus alkoi ja miltä se tuntui?
Isä oli sitä mieltä, että kun me olimme niin lähellä rajaa niin, ja meillä oli vene, niin äkkiä hän siitä päästään rajaan yli. Ja hän ei oikeastaan voinut lähteä sieltä oman työnsä vuoksi, niin ei me sitten muutkaan lähdetty. No kyllähän se tuntui vähän järkyttävältä ja sen aisti niin kuin ilmassa tämän vaaran tunteen. Ja silloin kun nämä stuukat tulivat, ensin kuului kauhea jylinä ja minä lähdin juoksemaan kotiin toiselle puolelle tietä. Mutta keskellä tai puolimatkassa muistin, että konsuli Kuveniuksen apulainen jäi yksin taloon ja palasin äkkiä takaisin ja sitten me vähän aikaa kyyhötimään yhdessä komerossa ja sitten minä lähdin kattoon konttorin puolelle, että mitä siellä tapahtuu. Ja silloin se pahi jyrinä alkoi ja mulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin minä sukelsin pöydän alle ja olin siellä ja puhelin soi. Siihen ei saanut vastata, koska se oli kytketty satamaan ja sitten kun se aikansa oli soinut, niin minä sieltä pöydän alta kömmiin ottaa sen puhelimeen ja ilmoitin, että ei ne maha keretä vastaamaan nyt siellä satamassa, että siellä pommitetaan. No se, mitä sieltä luurin toisesta päästä kuului, niin ei oikein kestä painoasua. Mutta sitten tämä soittaja vähän rauhoittui ja kysyi, että jos minä näkisin, montako konetta siellä on. Minä menin katsomaan sen, ilmoitin koneet ja sanoin, että täällä varmasti tarvitaan ensiapua. Ja niin sieltä sitten luvattiin lähettää kuorma-autoja, koska millään muulla ei röyttään päässyt silloin.
Miksi se tämä soittaja sulle niin hermostui?
Kun hän kysyi minulta, että missä minä olen, niin minä sanoin, että pöydän alla. Ja sen jälkeen hän kysyi, että missä tämä pöytä on, johon minä selitin, että se on Kandeliinin meklariliikkeen konttorissa. Ja se ilmeisesti nyt ei ollut oikein asiallinen vastaus. Ja sen takia hän sitten poltti proppunsa.